Biyyi Sudaan ambaasaaddar ishee Itoophiyaatti argamanu gara Sudaanitti waamuun ishee beekamee jira. Sudaan walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessa jiru araarsuudhaaf qooda jaarsummaa fudhachuudhaaf gaaffiin isheen dhiyeessite erga mootummaa Itoophiyaatiin fudhatama dhabee booda ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa gara biyyaatti waamteetti. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Biillanee Suyyum ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti akka jedhanitti hoggantoota mootummaa Sudaan tokko tokko wajjiniin walamantaa hin qabnu dugugameera jedhaniiru. Biyyi Keeniyaa fi Soomaaliyaan walitti dhufeenya giddu lamman isaanii jiru jabeessuudhaaf walgahii tibbana taasisaniin waliigaltiirra ga'aniiru. Gabaasa Mahammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf qopheesse Tuujubeetu dhiyeessa.
Biyyi Keeniyaa ministeera dhimmoota alaa Riishal Omaamoon hoogganam muummicha ministeeraa Soomaaliyaa Mahammad Huseen Roblee waliin mari'atee jira. Akka waajjira muummicha ministeeraa biraa ibsa kennametti biyyoonni ollaa kanneen hariiroon isaanii baatilee hedduuf agas cimaan ta'in hariiroo isaanii keessumaa dippiloomaasummaa daldalaaf nageenyaa ilaalchisee jabeessuu irratti walii galaniiru. Ibsi sun itti dabaluudhaan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa muummichi ministeerichaa Naayiroobii akka daawwatan afeeraniiru. Keeniyaan mana murtiin ala dhimmi isaa furmaata akka argatu gaaffii hedduu kan dhiyeessite ta'us Soomaaliyaan falmiin galaana biyyoota lamaan gidduu jiru mana murtii akka qoratu kan The Hague jiruun akka murtaa'u cimsitee dubbatte. Moqdishoon muddee waggaa darbee hariiroo dippiloomaasummaa Keeniyaa waliin jiru addaan kutuudhaan Keeniyaan dhimma siyaasaa Soomaaliyaa keessa gidduu seente jechuun yoo qeequ Naayiroobiin immoo himannicha haalee jira. Xiinxalaa kataan Alii Abdul Qaadir akka jedhanitti warreen Keeniyaa daawwannaa kana geggeessuun gam lamaaniitu dhimmootii cimaan jiraatuyyuu hariiroon isaanii fooyya'uuf mallattoodha.
Xiriirka sii xumaanayay sanadihii la soo dhaafay ee Soomaaliya iyo u dhexeeya iyo Kenya waxa uu ku wareegayay arrimaha waxa ugu weyneed la dhihin karaa arrinta maaragtay muranka badda labada dal u dhexeeya.
Daangaa galaanaa ilaalchisee waliigalteen dhabamuun falmii dippiloomaasummaa waggoota hedduuf sababaa ture. Erga Keeniyaan murtiin mana murtii haqa akka sadarkaa addunyaa akka hin jijjiiramne hubattee as hariiroo gam lamaanuu fooyyessuuf fedhiin jiraachaa dhufe. Xumura bara 2011 erga loltoonni Keeniyaa Soomaaliyaa kibbaa seenanii qabee garee leellistoota Al-Shabaabitti duuluuf Keeniyaan gurmuu nagaa eegdota gamtaa Afrikaaf biyyoota gumaachan keessaa tokko. Gareen leellistoota kanaas ergasii qabee Keeniyaa keessatti haleellaa raawwatanii jiran.